Проженете один Майдан, будуть сотні. Посадите одних лідерів, будуть сотні. І знайте, ви ніколи не зупините поступ українців.
Ukraina muxolifati ertaga xalqni katta namoyishlarga undamoqda. Prezident Viktor Yanukovichning tarafdorlari ham ko'chaga chiqib, Yevropa bilan emas, Rossiya bilan yaqinlikni afzal ko'rishini baralla aytmoqchi. Muxolifatchilar esa kelajak Yevropa ittifoqi bilan deydi. 3 haftadirki namoyishlar tinmayapti. Kecha ilk bor prezident bilan muloqot qilindi. Siyosiy faollar, huquq himoyachilari va fuqaro jamiyati a'zolari Yanukovich bilan suhbatda undan qanchalik norozi ekanini izhor etgan. Hibsdagi namoyishchilar darhol ozod etilsin deya talab qo'yilgan. Prezident ularni kechirishini aytgan, ammo muxolifat bunga rozi emas. Namoyishchilar biror ayb ish qilmagan va ularning begunoh ekani tan olinib, qo'yib yuborilsin dedi Vitaliy Klichko, oppozitsiya liderlaridan biri. Amerika vaziyatni yaqindan kuzatyapti. Yetakchi senatorlar, respublikachi Jon Makkeyn va demokrat Kris Merfi ertaga Ukrainada bo'ladi va har ikki tomon bilan gaplashadi. Namoyishchilarga bosim to'xtamasa, Kongress Ukrainaga qarshi sanksiya qo'yishi mumkin. Zo'ravonliklarda qo'li borligi, ya'ni namoyishchilarga zo'rlik qilganlikda qo'li borligi shubha qilingan shaxslarga viza berish man etiladi va ularning Amerikadagi bank hisoblari va mulklari muzlatilishi mumkin. Muxolifat Yanukovichdan Yevropa ittifoqi bilan savdo bitimini imzolab, G'arb bilan aloqani mustahkamlashni talab qilmoqda. Ukraina rahbari bu fikrda emas. Namoyishchilarni kuch bilan to'xtatishga urinishlar bo'ldi, lekin ommaviy chiqishlar kengaysa kengayaptiki, tinmayapti. Bu orada jahon ahli Nelson Mandela Janubiy Afrika Respublikasida irqchilikka qarshi kurashib, global qahramonga aylangan shaxs bilan vidolashmoqda. Mandela o'tgan hafta 95 yoshida vatanida vafot etdi.
And a similar vision for the new South Africa. We want to ask that you would comfort and...
Yer shari bo'ylab siyosiy va diniy rahbarlardan tortib oddiy odamlargacha bu buyuk inson qilgan ishlarni yodga olmoqda, unga tasannolar aytmoqda. Butun Afrika qit'asi motamda xotira marosimlari o'tmoqda. Yurtdoshlar Pretoria shahrida Nelson Mandelaning tobuti oldiga borib, unga oxirgi so'zlarini aytishga muvaffaq bo'ldi va hozirda bu tobut marhumning ona qishlog'i Qunuda. Uni kutib olish uchun minglab odam chiqqan, Mandela shu yerda dafn etiladi.
On this occasion, we thank the world. We thank the world community for their great contribution.
1960-yilda adolat talab qilgani uchun qamoqqa tashlanayotganida Mandela shunday so'zlarni aytgan. Qonun meni jinoyatchi deb topdi. Qilmishim uchun emas, kurashgan g'oyalarim, fikrim va vijdonim uchun. Mandela 27 yil zindonda o'tirgan. Chiqqach tenglik va erkinlik uchun kurashni yanada avj oldirib, 1994-yilda prezidentlikka saylandi. Davlatini demokratiya tomon yetakladi. Muddati bitgach hokimiyatni keyingi xalq ovozi bilan saylangan kishiga topshirdi. Butun umri davomida adolat va murosani targ'ib qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston nazarida Hindiston kelajakda unga ko'p jihatdan madad bera oladi. Prezident Hamid Karzay kelasi 4 kunni Dehli va boshqa shaharlarda o'tkazib, bu mamlakat rahbarlari bilan turli jabhalarda hamkorlik qilishga kelishib olish niyatida.
We discussed with the government of India wide-ranging issues of concern to both countries. Including those discussions were
Hindiston bosh vaziri, prezident va tashqi ishlar vazirlari bilan suhbatda Karzay e'tiborini xavfsizlik va iqtisodga qaratmoqda. Hindiston Afg'onistonni taraqqiy ettirish uchun milliardlab dollar sarmoya kiritishga rozi va bu jarayon allaqachon boshlangan. Lekin bu davlat ham Amerika qo'shinlari 2014-yilda chiqib ketgach, vaziyat qay tomon o'zgaradi deya xavotirda. Karzay dedi ki, Afg'oniston hali uzoq davr mobaynida tashqi dunyo yordamiga muhtoj bo'ladi. Xavfsizlik kuchlari ancha tetik, lekin bu borada ham qo'shni davlatlar, yaqin davlatlar uni qo'llash kerak, dedi Karzay, xususan Hindiston.
1号请检查数据接收情况。今天最后一次演练，反正信心也是很足的。
Xitoy o'zining ilmiy fazoviy apparatini Oyga qo'ndirdi. 40 yildan beri shuning ustida ishlab kelar edik va nihoyat bunga erishdik, deydi mamlakat olimlari. Robot mashina kelasi 3 oy davomida Oyni tekshiradi, suratlar olib ularni yerga uzatadi. Shu paytgacha Qo'shma Shtatlar va sobiq SSSR Oyni zabt eta olgan edi. Oxirgi missiya 1976-yilda qilingan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vietnamda, Vashington va Hanoi bugun bir-birini hamkor deb biladi va muzokaralarda siyosiy, iqtisodiy sheriklikdan tortib, inson huquqlari va madaniy aloqalargacha muhokamada. Kerri 1968-yilda Vietnamdagi urushda xizmat qilgan va senatorlik paytida u yerda 13 bor safarda bo'lgan. Davlat kotibi, ya'ni bosh diplomat sifatida bu uning ilk tashrifi. Jon Kerri Vietnamdan Filippinga o'tadi. Ma'lumki, Obama ma'muriyati Osiyo Tinch okeani mintaqasiga strategik jihatdan eng muhim hudud deya qaramoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.